Sinni háttvirtur 7. þingmaður Suðurkjördæmis Eygló Harðardóttir.
Það er það kannski ástæða til þess að fara að breyta nafnina á þessu að í staðinn fyrir að tala alltaf andsvar, það getur við að kalla þetta and og meðsvör. En það var nú eitt af því sem ég kannski fór að velta fyrir mér í framhaldi af ræðu þingmannsins að mörgleiti má segja að þetta má falli eiginlega ekki undir það sem við erum almennt að fjalla í menntamálanefnd. Þetta væri kannski fyrirkomulag sem eigi mun frekar heima innan efnahags- og skattanefndar sem háttvirtur þingmaður situr í og sérstaklega þessi athugasemdir sem hafa verið að koma frá honum. Ég er náttúrulega á þessu nefndaráliti og ég vil bara benda á að þó sem við erum að tala ákveðin kostnaðarauka við þessar breytingar að þá er samt sem að í heildina er verið að spara með hvernig fyrirkomulag hefur verið áður á hvort sem vil kalla gjald eða skattlagningu. Þannig að þetta þó að sé með þessar tilögun þá er verið að tala að þetta getur hugsa aukist um 9 miljónar króna en samt sem að skils mér að við vorum að tala einhverju 100 miljóna sem kostnaður við var hvernig var innheimt að var áður. Hins er náttúrulega mjög áhugaverð þessar vangaveltur hjá og ábendingar hjá þingmanninum hvernig það sem virtist að verið rætt þá áður innan efnahags- og skattanefndar og þá hérna í þinginu hvort að væri hægt að samnýta þetta við þegar skattakerfi sem er þegar til staðar og þess vegna spyr maður þá enn og ný hvort að þetta mál akkurat hefði ekki kannski frekar átt þá heima undir þá efnahags- og skattanefnd og meðhöndlun hjá þeim frekar en hjá okkur sem eru þá frekar sérfræðingar í mennta- og menningamálum.
Þá svarar andsvari öðru sinni háttvirtur